Sitruunan äänikirja. Roy Jacobsen, Riegelin silmät. Suomentanut Pirkko Talvio-Jaatinen. Äänitys Book Brothers, Helsinki, 2024. Lukija Tuija Kosonen. Alkusanat. Taivaalta katsottuna Baroi muistuttaa mereen polkaistua jalanjälkeä, jossa muutama pieni varpaan painauma osoittaa länteen. Kukaan vain ei ole nähnyt Baroita taivaalta käsin, paitsi pommikoneiden lentäjät, jotka eivät tienneet minkä näkivät, ja meidän herramme, jolla ei tunnu olleen mielessään mitään erityistä tarkoitusta tälle mereen painamalleen leimalle. Nyt sakeana ja raskaana putoileva lumisade peittää saaren ja muuttaa sen valkoiseksi ja pyöreäksi. Sitä jatkuu vuorokauden. Sitten ihmiset alkavat polkea valkoiseen, ristiin rastiin polveilevaa mustaa polkuverkostoa. Levein niistä yhdistää Baroin kaksi asuinrakennusta, saaren korkeimmalla laella sijaitsevan vanhan, vuosien kuluttaman, jonka ympärillä on puolisen tusinaa puuta, ja Karviikassa komeilevan uuden ja upean, joka tuo kesäisin mieleen rantaan ajautuneen Noan arkin. Sitten ilmaantuisivat polut asuinrakennusten ja navettojen ja ranta-aittojen ja venevajojen ja turveaumojen ja maakellareiden ja heinälatojen ja verkkojen kiinnityspaikkojen väliin yhdistämään paikkoja, joissa saarelaiset toimittivat työnsä, ja paikkoja, joissa heillä oli varastonsa, ja niitä sotkemaan syntyisi sinne tänne harhailevien ja tarkoituksettomien koukeroiden labyrintti, lasten ja leikkien ja kaiken katoavaisuuden jälkiä. Tänä rauhan ensimmäisenä vuotena saarella on paljon lapsia, enemmän kuin vielä koskaan. Ja sitten lounaasta mutkittelee sonnan ruskea kapea joki, heidän uuhensa menossa syömään merilevää saaren eteläpäähän. Niiden perässä ontuu Barbru heinähanko kädessä ja laulaa täyttä kurkkua. Hän on kääntänyt kasvonsa ylös kohti tanssivia lumihiutaleita ja napsii niitä suuhunsa sävelten välissä. Sopii kysyä, miksei hän aja elikoita rantaan Uusaitan ja Ruotsinaitan väliin, lyhyintä reittiä navetasta rantaan. Mutta Barbru tietää, mitä tekee. On myöhäistalvi ja merilevät ovat saaren eteläkärjessä. Myrskyt ja meren myllerys ovat solmineet niistä mustanruskeita köysiä ja vyöryttäneet ne vuorovesikaistaleille, missä ne nyt lojuvat rumina jäätyneinä valleina. Barbru harppoo edestakaisin ja repii levätakkuja irti toisistaan, jotta elikot pääsevät syömään puoliksi jäätynyttä ruokaansa. Hänelle tulee kuuma ja hiki, ja on pakko istahtaa jättimäiselle puunrungolle, jonka he kokonainen ihmisikä sitten löysivät täältä meren ajona ja kiinnittivät kallioon, pultein ja partuunoin siinä toivossa, että siitä tulisi vielä jonain päivänä jonkin arvoinen. Ja istuessaan hän alkaa pohtia, mahtoivatko he tänä vuonna säästää liian monta uhta, jaksavatkohan nälkäruokinnan hiuduttamat elikot kantaa karitsansa huhtikuun ja toukokuun puolelle. Niin kuin aina pohtii tähän aikaan vuodesta, joka vuoden ajalla on omat huolenaiheensa, jopa kesällä, jolloin saattaa joskus sataa kuukausitolkulla. Mutta sitten hänen vasemman korvansa taakse syttyy kuuma piste, joka piirtää viivan niskaa pitkin ja sieltä olkapäälle ja puun rungolla lepäävää käsivartta myöten kämmeneen. Sisäinen kuuma puro noruu Barbruun päästä ja alkaa tihkua pisimmästä sormesta, keskisormesta, joka muuttuu saman tien natisevan jäykäksi kuin lasiksi. Hän avaa silmänsä ja tajuaa makaavansa selällään. Lumihiutaleet osuvat suoraan kasvoihin. Hän räpyttää silmiään ja näkee, että Lea Uuhi seisoo hänen vieressään ja tuijottaa merelle, joka on valkoisempi kuin koskaan. On rasvatyyntä. Ei ainoatakaan lintua, paitsi ne kolme merimetsoa kyyhöttämässä luodolla, joka on saanut nimensä niiden mukaan. Eivätkä nekään päästä ääntäkään. Barbru pujottaa sormet syvälle uuhen märkiin villoihin ja kiskoo itsensä pystyyn. Toiset uuhet seisovat ja tuijottavat. Barbru nostaa heinähangon maasta, tuntee pitkän töytäisyn rinnassaan ja lähtee ajamaan laumaa edellään samaa uraa, jota myöten ne tulivat, ylös suolammelle, jonka luona he leikkivät.